Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobro večer, poštovani slušalci, u 261. emisiji Medaljona u vremenu. U mjesecu smo u junu, kada obilježavamo 140 godina dolaska redovnika cistercita, odnosno trapista u Banju Luku. U današnjoj emisiji podsjetit ćemo na diplomatsku umješnost Franca Fanera, koji je u augustu 1871. kao predvodnik trapista uspio u Stambolu ishoditi dozvolu za gradnju njihovog samostana. Danas ćemo također kroz pričanje Bojana Petkovića posjetiti Kotor Varoš iz vremena kada je Telal mještanima saopštavao važne naredbe i odluke vlasti. A nije to bilo baš tako davno, kada je nastup tog glasonoše bio mala predstava za dokone mještane. U Kotor Varošu je glasonoša bumljar, odnosno telal, zamjenjivao pozorište, a u Banjoj Luci je narodno pozorište 30. godina 20. vijeka imalo i operetu. A na sve premijere dolazio je redovno Ban i strogo preporučivao svojim načelnicima da ne izostaju sa predstava. O pozorištu nam priča Kemal Halimović. Banjolučko korzo oduvijek je predstavljalo svojevrsni fenomen, pa je preraslo i u instituciju, a ugledni Banjalučanin Nijaz Durić potrudio se da impresije o starom korzu, koje se odvijalo posred ceste od Palasa pa do hotela Bosne, zabilježi i sačuva od zaborava. Tako je Banjalučko korzo ukoričeno u godišnjak Banjalučki žubori za 2009. godinu, koji uređuje također Banjalučanin Ismet Bekrić. Dobro večer i dobrodošli u 261. emisiju Medaljona u vremenu.
Thank you.
1870. godine vlast je donijela naredbu da se zabrani gradnja samostana cistercita, odnosno trapista u Banja Luci. Otac Franz Faner, koji je cistercite i doveo u Banja Luku 21. juna 1869. godine, mora putovati u Carigrad da pokuša ishoditi dozvolu za nastavak gradnje samostana. O tome nam je zapise ostavio profesor Anto Ćosić. Pošto je diplomatska mudrost bila iscrpljena, Franz Faner je odlučio osobno putovati u Carigrad, što je i učinio, naravno inkognito, preobučen kao turski beg, obrijane glave, dakako. U Stambulu su mu Franjevci ukazali gostoprimstvo u svom samostanu. Faner je najprije posjetio austrijskog poslanika Osten Prokeša, koji je bio pesimista u pogledu povoljnog rješenja. Ipak je poslanik uputio Fanera tumaču, Belgijancu Antonu Le Billardu, koji je odlično poznavao turski jezik i imao jake veze. Le Billard nije žalio ni truda ni vremena da pridobije naklonost velikog vezira. Na kraju je uspio dobiti dozvolu za gradnju žitnice, te je odmah telegrafirao u Sarajevo. Jučer je Porta telegrafirala guverneru da dozvoljava trapistima provizornu gradnju jednog magazina za žito. S dozvolom za gradnju samostana išlo je teže. Na sultana se nije moglo računati jer je Abdulaziz bio konzervativan, stari pohotljevac koji je u svom haremu imao 900 žena i nije vodio brigu ni o čemu osim o vlastitim mužicima. U međuvremenu veliki vezir je obećao da će trapistički problem oko gradnje samostana iznijeti pred veliko vijeće koje bi jaše sastavljeno od Turaka i kršćana, odnosno hrišćana. Le Billard je savjetovao Faneru da obiđe sve kršćanske članove velikog vijeća koji su u vrijeme ljeta stanovali na azijskoj obali. Faner se mnogo namučio u Carigradu obigravajući oko članova velikog vijeća, ali je na kraju njegov trud urodio plodom, jer je Ali Paša izašao u susret Faneru, dozvolivši mu da zida kuću, a ne samostan, od 60 soba. Dakako, Franz Faner nije napuštao Carigrad sve dok nije u ruke dobio pismenu dozvolu s pečatom. Kada je guverner iz Sarajeva javio u Carigrad da Faner gradi kuću od 60 soba, onda je na osnovu tog izvještaja dozvola glasila: ovim se dozvoljava Francu Faneru da podigne kuću od 60 soba. Držeći konačno u rukama dozvolu s pečatom i potpisom velikog vezira, Faner je bio izvan sebe od radosti. Zato je rekao, a kasnije i zapisao: ovo mi je više nego da sam dobio zlatne kalifornijske rudnike. Prije 15. kolovoza, odnosno augusta 1870. vratio se Faner u Mariju Zvijezdu u Banja Luku, ali odmah nastavio put u Zagreb da traži graditelje za novi samostan. Zatim je otišao u Udine da potraži zidare i uzeo samo one koje mu je preporučio župnik. Vraćajući se kući, kupio je od jednog mlinara dva jaka konja. 9. septembra, odnosno rujna, stavljena je prva opeka na temeljni zid. Gradnja je brzo napredovala, te je već do Božića zapadno krilo i lijevo krilo u duljini od 6 klaftera bilo pod krovom. Posao je obavilo 6 zidara. Stolar je postavio prozore i nekoliko vrata. Faner je zapisao: još ni danas ne mogu si predstaviti kako sam mogao savladati tako ogroman posao. Bjelodano je da je Bog gradio s njim zajedno. U novi samostan, koji nije bio u potpunosti dovršen, trapisti su uselili na Badnjak 1870. godine. Za Fanera su nastupile nove kušnje i brige. Neki od braće odlučili su napustiti Delibašino selo, odnosno trapiste, kako se danas zove, jer su smatrali da u njemu nisu našli mir koji im je bio potreban. Braća Bernard i Robert otišli su prvi. Faner im je rekao: idite u miru, ja vas ne zadržavam. Otac Bernard je uspio nagovoriti još neke da napuste samostan i krenu u Francusku. Pridružio im se i otac Jakob. Za njim je pošao i Novak Josip Bigner, jer je mislio da će i sam Faner napustiti Delibašino selo. Međutim, Faner je odlučio ostati i ostao je s ocem Fridolinom i trojicom Novaka. Iduće noći veliko nevrijeme zahvatilo je cijeli kraj, te su se tresli prozori i šindra kidala s krova samostana. Novak Josip Bigner nije otputovao jer je Vrbas nabujao. Časni oče, pitao je Novak Josip, je li istina da ćete i vi uskoro napustiti Mariju Zvijezdu? To je rekao otac Bernard svojim novacima. To nije istina. Ako me i svi napuste, ja ću ostati. Onda hvala Bogu što je poslao nevrijeme. Ja to primam kao znak i ostajem kod vas. Nikad vas neću napustiti ukoliko me ne otjerate. Godine 1870. je bila jaka zima. Otac Zaharija otišao je sakupljati milodare po Europi. U to vrijeme umro je na fanerovim rukama otac Fridolin. U proljeće 1871. godine počeli su se vraćati bjegunci. Prvi se vratio jedan Novak, koga su razbojnici isprebijali i opljačkali. Drugi je nastradao s kolima, te je prebijenih nogu morao ležati u bolnici. Treći je radio i gladovao, te se kao izgubljeni sin nakon nekog vremena pokajao i vratio u Mariju Zvijezdu. Samo se otac Bernard, koji je nagovarao trapiste na bijeg, nije vratio. U jednom francuskom samostanu je obolio i umro. Bjegunci koji su napustili samostan dobrovoljno su se vratili i nastavili živjeti s novim postulantima. Kada su radovi oko samostana 1871. godine nastavljeni, banjalučki mutesarif se češće pojavljivao na gradilištu, ali mu je faner svaki put turao dozvolu pod nos. Inače je faner uživao u gradnji puteva i cijepanju drva. Napravljen je i novi put do ciglane, a uglavnom se radilo na uređivanju i melioraciji zemljišta koje je bilo veoma zapušteno. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Trapisti su imali velikih neprilika sa zvonom, odnosno zvonjavom. Koliko je Franz Faner bio vješt u pregovaranju, nagovaranju i dogovaranju, piše Anto Ćosić. Trapisti su imali također mnogo neprilika s carinom na austrijsko-turskoj granici. Za strojeve i sve novije proizvode zapadnoevropske civilizacije nije postojala pristojba, odnosno carina, pa su trapisti ovisili o samovolji carinskih službenika. Nakon 400 godina turske vladavine, održao je Faner sa svojom braćom tijelovsku procesiju prvu na ovom prostoru. Međutim, osjećao se nedostatak zvona. Preko svog prijatelja i župnika u rodnom kraju, koji je uređivao list Folksblatt, izrazio je Faner želju kako bi bilo lijepo da neko čitatelja pokloni zvonom Mariji Zvijezdi u Banja Luci. Na njegov poziv odgovorila je već u jesen 1871. godine gazdarica spomenutog župnika i poklonila zvono koje je Faner prevezao preko Save u buretu punom vina. Zvonilo se potajeno noću samo s nekoliko udaraca. Uskoro je Faneru ponuđeno 6 zvona, od kojih je primio samo jedno, jer redovnička pravila dozvoljavaju samo 2 zvona. Zvono je izrađeno u ljevaonici Ignaca Hilsnera u Bečkom Novom mjestu. U vrijeme turske carevine nije se smjelo zvoniti, te je susjed Malko Džamić tužio Fanera turskim vlastima u Banja Luci zbog nedozvoljenog zvonjenja. Tako se opet našao pred velikim vijećem da se brani. Faner je rekao, ja moram imati zvono kako bi zvao svoje najamnike na rad i objed. Jok Efendija, to je onaj famozni banjalučki mutesarif, je upitao zašto uže od zvona silazi u sobu za molitvu. Faner odgovara, u toj sobi je naš sat. Naš zvonar stoji uz sat i mora zvoniti čim sat otkuca. Paša primijeti, ti imaš još jedno zvono pod krovom, čemu to? Osim najamnika, ja imam i drugih radnika za koje mi je potrebno još jedno zvono, jer svi ne jedu isto vrijeme. Jok, jok, reče Paša, ti ih možeš zvati. Kako ću ih zvati kad govore različitim jezicima, kaže Faner. Nabavi sebi trubu, odgovara Paša. E, trubiti ne želim, kaže Faner. Konačno veliko vijeće, odnosno divan, odlučilo je da se više ne smije zvoniti, te da se zvona moraju skinuti. Faner je prestao zvoniti, ali zvona nije skinuo. U proljeće 1872. godine zavladala je u Bosni velika suša, pa su Turci naredili svim konfesijama da se mole Bogu ne bili kišu dozvali. Faner je rekao Paši Banjalučkom da i trapisti žele moliti za kišu, ali da pritom moraju izvoniti. Turci su držali da su trapisti veoma pobožni derviši i da su u velikoj milosti kod Boga, te su im dozvolili da zvone dok ne padne kiša. Trapisti su još dugo poslije kiše zvonili, ali o tome niko više nije vodio brigu. Kasnije se još vodilo dosta sporova oko zvona i zvonjenja. Trapisti su čak tuženi vilajetskoj vladi, a ova je tužbu proslijedila u Carigrad. Pošto je predmet izuzet iz kompetencije vilajetske vlade, te predan austrijskom poslanstvu u Carigradu i Porti, dobili su trapisti dosta na vremenu. Faner je i dalje zvonio jer veliki vezir nije imao vremena za rješavanje malih problema. Godine 1872. generalni kapitul reda imenovao je Fanera priorom samostana Marija Zvijezda u Banja Luci, te je stoga novi prior morao otići na generalni kapitul u Francusku u Septfons, koji je počeo 14. rujna, odnosno septembra. Od tog septembra 1873. do početka kolovoza, odnosno augusta 1874. godine, u Mariji Zvijezdi su zvona zašutjela, zapisao je Antonije Ćosić.
Thank you.
U najavi smo spomenuli telala, odnosno javnog bubnjara u Kotor Varošu. O njemu, odnosno o toj instituciji, priča nam 90-godišnji Banjalučanin Bojan Petković.
Iako je Kotor Varoš prije i nakon Drugog svjetskog rata spadao u red u to vrijeme manjih sredskih mjesta, ipak je i tada postojala potreba da se građani s vremena na vrijeme obavještavaju o nekim aktuelnim problemima ili pak da se informišu o značajnijim društvenim ili kulturnim događanjima u gradu. Kao sredstvo za ovo obavještavanje korišten je u narodu od vajkada dobro poznat bubanj. On je bio u obliku sita pomoću kojeg domaćica prosijava brašno. Prečnika oko 35 cm, samo što je s jedne strane umjesto mreže kroz koju je prolazio brašno stavljena i dobro nategnuta osušena jagnjača koža. I kada bi bubnjar, kako se popularno nazivalo ono ko taj bubanj koristi, sa drvenim štapićem vretenastog oblika udarao po bubnju, taj zvuk bi, koji se dobro čuo u radijus od oko 200 metara, skretao pažnju svih onih koji se u toj zoni zateknu. Svi bi oni odmah pohitali prema bubnjaru da što bolje čuju ono što će im on za koji trenutak saopštiti. Ostalo mi u sjećanju da su djeca i omladina različitog uzrasta bila najzainteresovanija da iz neposredne blizine više čuju bubnjara. A kada su znatiželjnici u dovoljnom broju, okupe, oni bi po prilici okružili bubnjara, a on bi tada prestao sa udaranjem po bubnju. Tog trenutka bi obično nastala tišina i bubnjar bi nešto jačim glasom počeo da čita ono što mu je bilo napisano na komadu papira. On bi to uglavnom počinjao ovako: narode, čujte i počujte. Danas će se u sali zadružnog doma u 6 sati poslije podne održati kino predstava. Igra film taj i taj. Dođite, pogledajte i razveselite se. Nećete se pokajati. A kada bi primijetio da se oko njega okupilo više žena, naročito udavača, koje su i u tim prilikama unosile vedro raspoloženje, bubnjar bi im se nakon pročitanog teksta šerski nasmijao i obratio veselim glasom: uzmi mlada, uzmi vraga, uzmi stara, uzmi cara. Tada bi nastao gromoglasan smijeh i bubnjar bi, kao da to ne primjećuje, krenuo na sljedeći punkt u gradu da i tamo okupi građane i da im saopšti ono što mu je tog dana bio zadatak. I tako bi cijeli grad za vrijeme koje on nije mjerio bio upoznat sa novostima koje je valjalo objaviti. Ovaj posao koji se nije plaćao, sjećam se dobro, sa velikim uživanjem obavljao je nama svima dobro poznat Stipo Filipović iz Sokaka u centru grada, nakon što je uslijed poodmaklih godina prestao da se bavi obućarskim zanatom. On je ne samo zvukom bubnja, nego i svojom pojavom privlačio pažnju svojih sugrađana, jer je uvijek bio vesel, dobro raspoložen i spreman za šalu. Stipo bi svaki svoj nastup sa bubnjem uvijek začinio i sa ponekom šaljivom dosjetkom, zbog čega su ga Kotorvarošani voljeli i svaki put bi, kada se oglasi sa svojim bubnjem, hitali prema njemu da iz neposredne blizine čuje ono što će saopštiti. Za njih je svaki oglas bio itekako važan i zanimljiv, a pogotovo način na koji je to Stipo saopštavao.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Tridesetih godina 20. vijeka Banjalučko pozorište imalo je i operetu, a Ban Milosavljević kontroliše da se vi načelnici redovno dolaze na predstave. Ban Tisa također disciplinuje i nestašne glumce. O tome nam priča Kemal Kemo Halimović.
Uz ova dramske tekst djela bila je opereta. Bile su mnoge operete, dosili su bili nivo da izvedu i malu Floremi. Na jednoj od predstava bio je Ivo Tijardović, došao u Banja Luku da vidi to. Tu je briljirao jedan banjalučki glumac, komičar, jedan od najdražih glumaca, svim mladim i svim u Banja Luci, Jozo Bakotić. On je Šorbepa igrao, kako je Tijardović govorio, da bi volio da ga u Splitu nekako igra. I Jozo je bio inače Dalmatinac. Nušić je naročito dobro išao. Predstave su, režije bile su stereotipne. Gleda se predstava recimo u Beogradu ili negdje drugdje i preslika se u cijelosti, a glumci su bili podijeljeni po fahovima, pa je bilo kad se angažman traži ili kad se traži glumac, onda je bilo da bude dramski, da bude tragičar, da bude komičar, žena da bude naivka, da glumac da bude ljubavnik kad je potrebno. A naročito su bili poželjni oni koji svake godine se pravili novi ugovori za angažman glumaca. Svake godine su glumci na kraju sezone pisali molbe po pozorištima Jugoslavije, gdje su navodili uloge koje su igrali, što je ovjeravao upravnik ovoga pozorišta, da je tako. Selili su isto kao rode.
Malo kao
i malo se kod njih ustalio. Vrlo često su čak bili i bračni parovi, tako da je bilo i koji su dugo, dugo godina proboravili i otišli u penziju u Banja Luci. Od režisera iz tog vremena glavni i glumac i reditelj je bio Vaso Kosić. Dugo godina dok nije prešao poslije u Sarajevo. A onda je došao Dobrica Radenković, Stanko Kolašinac također, značajan jugoslovenski glumac. I iz Sarajeva došao Hinko Tomašić, koji je uspješan reditelj bio. Među stranim rediteljima bio jedne sezone angažovan Aleksandar Čerepov, jedan od onih ruskih reditelja i glumaca, emigranata koji se našli ovdje. Igrao je Feđu Protasova u Živom Lešu. To je bilo stvarno predstava nad predstavama. Bilo za pamćenje. Ban Milosavljević je posebno vodio brigu o pozorištu, o glumcima, o njihovom ponašanju i tako dalje. Bilo je propisano da glumac mora imati tri odjela, svoja kojima se nije moglo, nije trebalo da pojavljuje u javnosti. Tamno odijelo, svjetlo i jedno kao svakodnevno sportsko i tako dalje. I on je znao na premijerama malo gledati dozgoj svoje, iz svoje lože. Imao je posebnu ložu, poseban ulaz. Imao je jedan malu prostoriju gdje je u pauzi mogao da se odmori. Ali je sutradan znao, kad skupi svoje načelnike na sastanku, pitati: gospodine načelniče, nisam vas vidio ni samog ni sa gospođom. Nemojte da se to ponovi, molim vas.
Znači, to im je bilo neki način u opisu radnog mjesta, odnosno u opisu službe, redovno posjećivanje pozorišta.
To je bilo obavezno. Kad sam kod njega, na jednoj od turneja glumci su napravili neke ispade, kao što i drugi, malo su popili više i šta ja znam. To je došlo do njega i on je kaznio sve za po 100 dinara, što je bila velika kazna. Upravnik pozorišta tad bio Jeremić. I otišao je on da interveniše kod bana, da skine tu kaznu, jer je mnogo. Ljudi su plaćali stanarine, jeli su po kuhnjama javnim i tako dalje, restoranima. Kad je sekretar rekao banu da ga traži upravnik Jeremić, ban je rekao: ban Milosavljević neće da primi upravnika Jeremića. Jeremić je naljutio, otišao kući, obukao uniformu rezervnog kapetana, oficir. Prijavite sada, molim vas, rezervnog kapetana Jeremića. Ovaj se vraća i kaže: rezervni general Milosavljević neće da primi rezervnog kapetana Jeremića.
Thank you.
Banjalučanin i kulturni entuzijasta Nijans Durić mnogo toga dobrog ostavio je u svom gradu, između ostalog i u posljednjem broju godišnjaka Banjalučki žubori za 2009. godinu, ostavio je prelijepi omaž Banjalučkom korzu. U prošloj emisiji čuli smo prvi dio, a danas ćemo pogledati, odnosno poslušati, drugi dio ovoga teksta koji je po mnogo čemu jedinstven. Dakle, Nijans Durić o Banjalučkom korzu piše. Riječnik svake generacije obiluje brojnim žargonima koji inoviraju jezik. Žargoni nisu stvoreni nezavisno od standardnog jezika. Oni su obavezno zasnovani na njemu samom i odatle im ispona. Žargon odstupa od standardnog jezika, vrlo je razumljiv grupama kojima je u interesu da ga koriste i nastao je kao nešto što treba biti nepravilno i nerazumljivo za druge. Jedan roditelj je rekao da žargon ne koristi, ali ga razumije jer se inače ne bi mogao razumjeti sa svojom djecom. Govoriti žargonom znači biti u trendu, biti aktuelan u grupi. Naročito je bilo popularno govoriti u Banja Luci okrenutim slogovima vozdra, zdravo, češko, mota, hoćeš li tamo, mojne mota, nemoj tamo, zipa na đale, pazi na leđa. Kada se na korzu pojavi nova djevojka, komentar je bio brado racu, dobra cura. Razgovor i dobacivanje na korzu obilovali su raznim žargonima. U žargonu su djevojke nazivane trebe, racu, bebica, zatim drugi žargoni. Gabor, ružna osoba. Džada, bježanje, magla, gubi se. Drpiti, ukrasti. Halisati, jesti. Cugati, piti. Čampri, priča. Šimpu, puši. Đak nije smio javno pušiti. Ljaksafon, seljačina. Delegat, seljačina na dužnosti. Za delegata je korišteno i preneseno značenje kao na lijevoj nozi opanak, a na desnoj cipela. Ili danski kraljevski voz. Priča je naime bila o slučaju kako je neki putnik kupovao kartu na željezničkoj stanici u Beogradu i tražio kartu za danski kraljevski voz. Kako kraljevski voz iz Danske nikada nije ni dolazio u Beograd, blagajnik je poslije dužeg razjašnjavanja shvatio da taj čovjek hoće putovati dnevnim vozom za Kraljev. Žargon je pravljen i na fonološkoj osnovi, imitirajući strane jezike, na primjer Jeben Jaken in Potation Caken, što će reći Heben Đuka u potoku Kuka. Znate li nekoga ko govori samo pravilnim jezikom u svakodnevnim situacijama? Koliko je nepravilnosti i nebuloza bilo u izražavanju pojedinih furumaša kao najmi je gore ili odebelio se. Tako mi je, piše Nijans Durić, jedan delegat pričao šta radi i da se mora uvijek sa svojim šefom konstatovati. A kad sam mu rekao da se to tako ne kaže, on se brzo ispravi i reče, ma znam ja, to se kaže konstituisati. Nasmijao sam se i rekao mu da je konsultovati prava riječ. On nastavlja, mogu li da se izvinem? Onda sam mu rekao, ako se izvineš, stajaćeš ukrivo, a oprostit ću ti ako se izviniš. Mnogi su se školovali idući u večernju školu, u žargonu akšan šule. Desilo se poslije jednog pismenog zadatka da profesor upita jednog đaka u akšan šule, da li si ti podstanar? Jesam, zašto me pita? Pa zato što krevet pišeš velikim slovom, jer je očito za tebe krevet njegovo visočanstvo. Za one koji su poput mene, piše Nijans Durić, bili svjedoci i sakupljači takvih bisera, bila je to inspiracija i koristili smo to za pravljenje parodija i imitirali ih u raznim prilikama za uveseljavanje i razonodu. Fijakeri su imali svoju stanicu ispred željezničke stanice, pa su morali proći kroz korzo bilo kuda da voze. U sjećanju je naročito ostao jedan od posljednjih fijakerista, poznati Šaro, sa svojim dubokim hrapavim glasom. Kad bi mu neko dobacio imitirajući njegov glas, Šaro bi odgovorio, ti mene burazeru tercaš. Manje romantični dekor korza bili su nosači, hamali, čistači cipela, čistači ulica, čaršijske budale, kočijaši kabadahije, šverceri, pijanci i prostitutke, kojima su neki prolaznici dobacivali, izazivali ih i podsmijavali se na njihov račun. U drugom dijelu zapisa o banjalučkom korzu Nijaz Durić navodi. Korzo nedjeljom oko podne bila je otmjena šetnja alejom po trotoaru od Bosne pored pošte do palasa pa nazad. I tako ukruga, naročito poslije rukometnih utakmica u kojim je borac redovno pobjeđivao gostujuće ekipe. Mali rukomet se nekada igrao pod otvorenim nebom. Stadion sportskih igara iza hotela Čajavec bio je svjedok najvećih uspjeha banjalučkog rukometa. Borac je bio šampion države i Europe, a jedno vrijeme cijela postava borca bila je državna reprezentacija. Utakmice su igrane uglavnom nedjeljom do podne. Sjajna sportska atmosfera. Borčevi nenadmašni žongleri predu oko gola protivnika i loptaju u mreži. Pero Perović vrti ljevicom kao da ima ugrađenu elisu. Niko ne zna kada će pucati odjednom gol. Sjajni tehničari braća Stanivuković, Čivić, Rački, Rodin sa krila, Saračević senior zbunjuju protivnika proigravanjem i davanjem golova. Borac je imao i dva letača. Jerko Karadža u napadu i Vlado Jović u odbrani na golu. Karadža primi loptu, leti kroz zrak i naravno gol. Na golu Jović leti kao panter u svaki ćošak i kada svi vide loptu u njegovoj mreži, on to sprečava. Sjajno je branio, a tada su se rukometni golmani bacali, izvijali, pehlivanili, ronili i branili. Poslije je Abaz Ako Arslanagić uveo novi stil, odbrana rukama i nogama bez bacanja po terenu. Poslije sjajne sportske predstave raspoloženi ljudi idu naravno na nedjeljno popodnevno korzo. To je bila prava svečana šetnja ispunjena radošću i veseljem. Borac je imao sjajnu ekipu i u generaciji Arslanagić, Popović, Karalić, Golić, Saračević, junior, Selec. Oni su prvo igrali vani, a poslije u dvorani. Mali stadion sportskih igara bio je svjedok i velikog uspjeha boksera Slavije, u kojoj je bio legendarni Marijan Beneš, bokser, romantični poeta i flautista. Bio sam veoma uzbuđen i razočaran kada sam vidio da je mali stadion sportskih igara srušen i zauvijek nestao. Ostao nam je sigurno u trajnoj uspomeni kao hram i svjedok najvećih uspjeha banjalučkog sporta. I naši stariji dolazili su da šetaju, predahnu, kupuju, čuju novosti i prokomentarišu situaciju, popiju kafu i neko piće u kafanama oko korza i odgledaju film u obližnjem kinu. Nedjeljom i praznikom prije podne i uveče korzu je vrvilo od mladog svijeta oba pola, pa i u kasne sate jedino je ovaj dio grada pun života, smijeha i razgovora. Velikog korza više nema. U jedno divno ljetno veče, ako treba da budem precizan, piše Nijaz Durić, 27. jula 1961. godine šetače je milicija otjerala na trotoare, a veliko korzo prešlo je u naše uspomene na bezbrižne dane u mladosti. Šetnja se od tada odvijala po trotoarima u istom prostoru, a kasnije i kroz Gospodsku ulicu. Tog dana, dakle 27. jula 1961. godine, otkriven je i spomenik na šehitlucima izgrađen od bijelog bračkog kamena, čiji je autor vajar Antun Augustinčić. Na Kastlovom čošku toga ljeta je postavljen prvi semafor u gradu. Grad i ulice mijenjali su fizionomiju. Vrijeme prolazi, države i sistemi se mijenjaju, ljudi dolaze i odlaze, traju i nestaju. Korzo je bilo i ostalo. Pisano 60 godina, a preneseno na papir januara 2009. zapisao je Nijaz Durić u Banjalučkim žuborima. Završena je 261. epizoda radio dokumentarnog serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.